Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida gemodializga muhtoj 160 dan ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olishga majbur bo'lmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi Jizzaxda koronavirus yuqtirganlar borligiga oid xabarlar mutlaqo asossizdir dedi. Uyini musodara qilishga kelgan MIB xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. NPR jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 dan ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bemorlardan birining onasi Samarqanddagi shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi gemodializ bo'limida o'tgan yilning oktyabridan boshlab apparatlar 1 oy ishlab, 1 oy buzuqligidan nolida. Qizim o'tgan yilning oktyabridan beri gemodializ oladi. Har 3 kunda bir marta bu jarayondan o'tishi kerak. 1-2 marta olganimizdan keyin gemodializ apparatlari ishdan chiqib, 1 oy ishlamadi. O'shanda Chirchiqqa borib, 1 oy yotib, gemodializ olishimizga to'g'ri keldi. Noyabrda Samarqanddagi apparatlar yana ishlay boshlagani uchun uyimizga qaytdik. O'tgan haftaning seshanba kunida apparatlar yana ishdan chiqibdi. Endi haftasiga 2 kun Jizzaxga qatnayapmiz. Bemor qizimning ahvoli yo'l azobidan yanada yomonlashib qoldi, dedi ona. Unga ko'ra, Samarqandda 160 nafardan ortiq bemor uchun faqat 4 ta gemodializ apparati bor. Shuning uchun bemorlarning navbati yarim kechada yetib keladi. O'sha 4 ta apparatning 2-tasi ham juda eski apparatlar yetishmasligi ortidan bizning navbatimiz ko'pincha tungi soat 11 larga to'g'ri keladi. Keyin muolaja uchun kamida 3,5 soat vaqt ketadi. O'shanda tungi soat 2-3 larda uyga qaytamiz. Bemorlar uchun bu juda og'ir, deydi ona. Mazkur xabar ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi gemodializ bo'limiga murojaat qildi. O'zini tanishtirishni istamagan shifokor apparatlar tez-tez ishlamay qolishini tasdiqladi. Bu uskunani sozlaydigan ustalar esa barmoq bilan sanarli bo'lib, ular boshqa viloyatlardagi uskunalarni ta'mirdan chiqarib bo'lguniga qadar navbat kutishga to'g'ri keladi, dedi shifokor va u bundan boshqa tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Shifokor Samarqandda Zartek xususiy gemodializ markazi ham borligini, shuning uchun davlat shifoxonasidagi apparatlar ishlamagan paytda bemorlar o'sha markazdan muolaja olishlari mumkinligini ta'kidladi, biroq bemorlar Zartek xususiy gemodializ markazida muolaja olish haqqi juda qimmatligidan nolimoqdalar. U yerda bir marta muolaja olish 796 ming so'm, bir haftada 2 marta olsak deyarli 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Bir oyligini hisoblasak 700 dollarga yaqinlab qoladi. Bemorlar ularning oilalari buncha pulni qayerdan oladi? Noiloj qolganimizda 1-2 marta shu yerda ham muolajadan o'tdik, dedi bemorlardan birining yaqin qarindoshi. Zartek xususiy gemodializ markazi mas'ullari Ozodlik muxbirining narx-navo qaysi asoslardan kelib chiqib belgilangani to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida ishlovchi mulozimning Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda gemodializ muolajasidan o'tadigan 2600 bemor bor. O'zbekistonda buyrak yetishmovchiligiga chalingan bemorlarga nefrologiya va gemodializ yordami ko'rsatish juda yomon darajada ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev ham tan olgan. Prezident 2018 yilning 12 iyulida imzolagan qarorida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining aholiga nefrologik va gemodializ yordami ko'rsatish bo'yicha faoliyati qoniqarsiz deb topilsin, deb ta'kidlangan.
Kunning muhim voqeasi.
Jizzaxda koronavirus yuqtirganlar borligiga oid xabarlar mutlaqo asossizligi xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida bemor koronavirus infeksiyasidan vafot etganligi hamda bir guruh bemorlarning ushbu virus alomatlari bilan davolanayotgani haqidagi xabarlar mutlaqo asossizdir, deya bayonot berdi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi. Vazirlik bu bayonoti bilan Jizzax viloyatida koronavirus infeksiyasi tarqalgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan mishmishlarni rad etdi. Telegram messenjerida e'lon qilingan postlardan birida Jizzaxda Xitoyda chiqqan yangi koronavirusdan o'lgan odamlar borligi, Oblastnoy bolnitsada 20 dan ortiq odam shu simptomlar bilan yotgani aytilgan. Vazirlikka ko'ra, Xitoydagi vaziyatni inobatga olgan holda joriy yil yanvar oyidan boshlab respublika chegara bojxonalaridan o'tgan fuqarolar sanitariya nazorat punktlari orqali tibbiy nazorat kuchaytirilgan holda o'tkazilmoqda. Viloyat davolash profilaktika muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarning koronavirus, gripp va o'tkir respirator kasalliklar bo'yicha hushyorligi oshirilgan. Gripp va o'tkir respirator virusli kasalliklarga chalingan bemorlarning Xitoy hududida bo'lganligi to'g'risida surishtiruvlar amalga oshirilib, ularda kasalliklar aniqlanganda tezkor ravishda yotqizish uchun viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida maxsus o'rinlar tashkil etilgan. Ayni paytda ushbu kasallikka gumon qilingan bemorlar aniqlanmagan. O'zbekiston hududiga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va tarqalishini oldini olish borasida Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani, aeroport, vokzal va avtomobil chegara bojxona postlarida mavjud sanitariya nazorat postlari kuchaytirilgan rejimda faoliyat ko'rsatayotgani, tibbiyot muassasalarida ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash, ularni alohida davolash uchun barcha sharoitlar mavjudligi aytildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Xitoyga zarurat bo'lmaganda boshqa xorijiy davlatlarga ham vaqtinchalik bormaslikni tavsiya qilgani to'g'risida vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Xitoyda yangi koronavirus oqibatida vafot etganlar soni 80 nafardan, kasallanganlar soni esa 2400 nafardan oshgan. Xubey provinsiyasi va uning ma'muriy markazi Uxan shahrida zararlanishning eng ko'p holati qayd etilgan. 24 yanvar kuni ozodlikka murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari mushkul vaziyatda qolgani, oziq-ovqatdan qiynalayotganidan shikoyat qilgandi. 25 yanvar kuni O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi koronavirus sabab karantin qilingan shaharlardagi o'zbek talabalari vaziyati to'liq nazoratga olinganini bildirdi. Konsul Bobur Yahyoyev Xitoydagi o'zbekistonlik talabalarni vahimaga tushmaslikka chaqirib, ularga zarur huquqiy yordam berish uchun 24 soat aloqada ekanini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41% ga yaqini kuygan holda Andijon tumani shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining Beshbo'yinoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. Andijon viloyati majburiy ijrosi byurosining Ozodlik gaplashgan xodimi 23 yanvar kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlagan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamagan edi. 26 yanvar kuni Effekt o'z nashri majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izohini chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanishi shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Nashr xabarida aytilishicha, Andijon tuman prokuraturasi tekshiruvni davom ettirmoqda. G'oyibnazarovlar oilasi hozircha surishtiruvlar qanday borayotganidan bexabarligini aytdi. O'zbekiston majburiy ijro byurosi xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Samarqandda ijro harakatlarini amalga oshirayotgan MIB xodimlariga qarshilik qilgan ayol ularni yoqib yuborgan edi. 2018-yilning noyabr oyida esa Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 ta holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017-yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 xodim o'z vazifasini bajarish vaqtida o'lgan, 200 dan ortiq xodimga turli darajada tan jarohatlari yetkazilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik, Ozodlik.
Dastur davomida NPR jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Ozod mikrofon. G'uzor agroservis ish haqimini bermayapti.
Mening ish haqim qolib ketgan, uni majburiy ijro byurosiga berkitilgan, lekin majburiy ijro byurosi ham uni unda bermayapti.
Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasadi vataniga qaytarildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi Agroservis MCJda operator bo'lib ishlagan Ne'mat Soliyevning Ozod mikrofonga arz qilishicha, u noyabr oyida o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan, ammo korxona uning avvalgi oylarda ishlagan ish haqqini to'lab bermayapti. Ne'mat Soliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
29 noyabrda 2019 ishdan bo'shaganmanda, shundan beriga shaxsiy ololmay yuribmiz.
Qayerda ishlagansiz?
G'uzor Agroservis
qancha ish haqingiz qolgan u yerda?
U yerda agroservisda 4,900,000 ish haqim bor, keyin agrotexnikasda 1,587,000 ish haqim qolib ketgan, uni majburiy ijro byurosiga berkitilgan, lekin majburiy ijro byurosi ham uni unda bermayapti. Lekin ikki tashkilotga ham rahbar bitta odam bo'lgan, Said Qurmatov degan. Endi mayda shuda ishni qilishimiz kerak, ko'chib chiqalganimiz yo'q, hali oilaviy sharoitimiz og'irroq. U bu deb boshliqqa tushuntirgan payti ha qilib beramiz, bugun erta deb kelyaptida.
Qanchadan buyon, qancha muddatdan buyon?
Men 2019-29 noyabr kuni arza yozib ishdan bo'shab chiqib ketganman idoradan, kelisholmagan holda. Shu oylik masalasini bizaga juda o'zlariga rahbarlar 1,000,000-2,000,000 ish haqi olib, nima deydi, ishchi xizmatchi operatorlarga 300,000-500,000 oylik berilgan uchun bizar bo'lganimdan bo'shab ketganman. Bo'lmasa 15-16 yil ishlaganman shu tashkilotda.
Avval yaxshimidi oyliklar?
Avval ham o'ziga yarasha edi. Endi ular yo'q, nimadir qilib yashash kerakda. Keyin oxirgi paytlar umuman juda qiyin holat bo'lib ketaverdi. Odam ajratishlar bo'lib boshlandi. Masalan, staj operatorga 1,000,000 oylik bersa, yordamchi operatorga 500,000 oylik. Rahbarlar 2,000,000-3,000,000 oylik olsa, shu stajlar yana shu 500 zo'r oylik olsa 700,000 oylik bergan, shunda ham janjal qilganimizda.
U nima ish qiladi operator yerda?
Operator bo'lib, chet eldan keltirilgan kes haydov, yer haydov traktori, g'alla o'rish kombayni aytganman. Oxirgi marta John Deere kompaniyasi ishlab chiqargan John Deere 175 haydov traktoriga operator bo'lib ishlaganman. Keyin ishlaganmiz, bir ikkita fermerlarning hujjati umuman idoraga kelib tushmagan. Uni kimlardir pullarini, yet pul aylantirib ketgandi, yetib ketgan, nimadir qilgan. Majburiy ijro byurosiga shu Said Xolmatov rahbarimiz aytdi, agrotexservis tashkilotida ish haqi qolib ketyapti. Majburiy ijro byurosiga dedi, bitta-bitta turar joydan sporovka, bitta-bitta anavi pasport kisira, NN-PN dokument qilib beraylik, ish haqlaringni undirib beradi. U bo'ldi, majburiy ijro byurosiga o'tkazib yubordi. Majburiy ijro byurosi ikkita kes kompaniyasi ishlab chiqargan, umuman 210 haydov traktorini majburiy ijro kelib ish haqiga deb pechatlab ketdi, sotsak ish haqlaringni beramiz deb. Keyin har biri masalan 500,000,000-600,000,000 shu paytgi narxda, endi bundan beri 2 yil oldin kelgan sotib narxda turgan traktorni 2 dona traktor, Puma rusumli 210 haydov traktorini 545,000,000 ham 570,000,000 sotib yubordi. Uni pulini qayerga ketdi, kim oldi, nima bo'ldi? Umuman oylik uchun ishlatilmadi ham, u oylikka qaratilmadi ham. Bu pul nimani qarzdorligiga yopilib ketdi, uni o'zimiz ham bilmadik. Lekin majburiy ijro xodimlari Puma sotilsa oyliklaringni beramiz deydi.
Endi siz bir o'zingizmi yoki boshqalar ham ololmayaptimi ishdan ketganlar?
Yo'q, hozir agrotexservisda meni ishchim bo'yicha ish haqidan norozi bo'lgan odamlar, tashkilotda ishlaydigan ishchi xizmatchini bari Yağmı sunma bir işitkenden 120 milyondur, 160 milyondur. Hazır agresiyonluk halatıya 320 milyondur, 320 milyondur işaretler halatı tuttu. Lekin bize işlemimiz aviyam tavşırganımız, aviyamımızda pullarındır. Ben de herkikten onu özümden bilmeyim.
Deydi Huzor tumanidagi Agroservis MCJ'de operator bo'lib ishlagan Ne'mat Soliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Milliy jamoatchilik radiosi jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Davlat departamenti jurnalistlar puliga kiruvchi Milliy jamoatchilik radiosi muxbirini davlat kotibi Mayk Pompeoning Ukraina va yana 4 ta mamlakatga safar qiluvchilar ro'yxatiga kiritmadi. Milliy jamoatchilik radiosi bilan davlat departamenti faoliyatini yorituvchi jurnalistlar a'zo bo'lgan davlat departamenti muxbirlari uyushmasi 27 yanvarda ma'lum qilishicha, Michel Kelemen safar qiluvchilar ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Bunga Kelemen hamkasbining Pompeo bilan suhbati sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Davlat kotibi oldinroq Milliy jamoatchilik radiosi muxbiri Meri Luiza Kellining Ukraina haqidagi savolidan jahli chiqib ketgan edi, dedi Davlat departamenti muxbirlar uyushmasi vakili. Davlat departamentining davlat kotiblariga safari chog'ida jurnalistlar hamrohlik qilishiday ko'p yillik an'anasi bor va biz uyushmamizning biror a'zosi jazolanishini nomaqbul deb hisoblaymiz, dedi uyushma rahbari bergan bayonotida. Davlat departamenti Milliy jamoatchilik radiosi jurnalisti safar qiluvchilar ro'yxatidan nima uchun chiqarib tashlanganiga zudlik bilan izoh bermadi. Kelly 24 yanvarda Pompeo'dan intervyu olgan edi. Uning aytishicha, davlat kotibining jahli chiqib ketgan va undan AQShning Ukrainadagi elchisi Mari Yovanovichni himoya qilish to'g'risida savol so'ralganda, intervyuni davom ettirishdan bosh tortgan. Elchini prezident Donald Trump bo'shatib yuborgan edi. Kellyning fikricha, shundan so'ng undan suhbatni davom ettirish uchun Pompeo'ning shaxsiy mehmonxonasiga kirish so'ralgan. Kelly Pompeo'ga o'ziga qarata qichqirganini hamda aksariyat amerikaliklar Ukraina qayerda joylashganini bilmasligini aytib so'kingan. Pompeo jurnalistdan amerikaliklar Ukraina haqida qayg'uradi deb o'ylaysizmi deb so'ragan. Pompeo shundan so'nggi bayonotida jurnalistni intervyuni uyushtirish, intervyudan so'ng mikrofonsiz suhbat o'tkazish haqida yolg'on gapirganlikda aybladi. Milliy jamoatchilik radiosi Pompeoning bayonotiga javob berdi hamda Kelly o'ta halol jurnalist ekani, uning bildirgan fikrlariga radio stansiya mas'ul ekanini aytdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Pompeoni tanqid qilib bayonot berdi. Unda davlat kotibining munosabatini Tramp ma'muriyatining matbuotga dushman ko'zi bilan qarayotgani alomati deb baholandi. Trampning ittifoqchilari Yovanovichning prezident siyosiy raqibining Ukrainadagi ishini tergov qilishga to'siq bo'lishda aybladi. Tramp o'tgan yil iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbati chog'ida Yovanovichni yomon xabar deb atagan edi. Yovanovichning rahbari Pompeo nega elchining shanini jamoatchilik ko'z o'ngida himoya qilmagani to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda AQSh Kongressida o'tgan oyda Demokratlar partiyasi vakillari ko'pchilikni tashkil qiluvchi vakillar palatasi Trampga qarshi ikkita ayblov, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish bo'yicha impeachment e'lon qilgani ortidan sud majlisi bo'lib o'tmoqda. Ikkala ayblov ham yoki impeachment bilan bog'liq moddalar prezidentning Ukrainaga munosabati bilan bog'liq. Pompeoning chet el safari 29 yanvarda boshlanadi. U Belarus, Qozog'iston va O'zbekistonga tashrif buyuradi. Uchala mamlakatda ham matbuot erkinligi bilan bog'liq muammolar mavjud. Safardan mahrum qilingan jurnalist Davlat departamenti faoliyatini 20 yildan beri yoritib kelayotgan edi. Unga nega safarga boruvchi jurnalistlar qatoriga kiritilmagani sababi aytilmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasad vataniga yetkazildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan 2 marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanidagi Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21-yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. 21-yanvar kuni Rossiya Tergov qo'mitasi bu muhojirlarga ish bergan xitoylik shaxs Greenwood shirkati rahbari qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. 26-yanvarga kelib bosh konsulxona bergan ma'lumotga ko'ra, kompaniya direktori ham qo'lga olingan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlardan 10 nafarining ismini e'lon qilgan. Bularning aksariyati Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan, eng kichigi 20, eng kattasi esa 50 yoshdan oshgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. O'lganlar orasida navoiylik aka-ukalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Rossiyaga ishlab borgan o'zbekistonlik va Markaziy Osiyodagi boshqa davlat vatandoshlari sharoiti og'ir, texnika va yong'in xavfsizligi to'liq rioya qilinmagan joylarda yashashi, ishlashi, shunday fojialar qurboni bo'lishi ko'p kuzatiladi. 2016 yilning 31 fevralida Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida chiqqan yong'inda 12 kishi o'lgan, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgandi. O'lganlarning hammasi Markaziy Osiyodan, 2 nafari O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan muhojirlar edi. 2014 yilning 19 mayida esa Yekaterinburgda muhojirlar yashayotgan yog'och uyga tunda o't ketgan va o'shanda kuyib kul bo'lgan uydan 6 jasad topilgan, o'lganlarning hammasi O'zbekistondan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Zelenskiy Osvensimda omon qolgan asrlarni insoniyat matonati ramzi deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Osvensim konsentratsion lageri asrlari ozod etilganining 75 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashib, fashistlar qirg'inidan omon qolganlarni insoniyat matonati ramzi deb atadi. 26 yanvar kuni Polshaning Krakov shahrida Holokostdan omon qolganlar ishtirokida bo'lib o'tgan xotira marosimida so'zlagan prezident, insoniyat sizning bardoshingiz va matonatingizni ta'riflovchi so'zlarni o'ylab topmagan bo'lsa kerak dedi. Zelenskiy o'zining qisqa nutqi davomida antisemitizm va irqchilikni qoralab, insoniy qadriyatlarni himoya qilish ahamiyati haqida so'zladi. Bu xotiralarning aksari bir xil chaqiriqqa ega. Jim o'tirmang. Yangi avlod bu hikoyalarni bilishi kerak. Sayyorada bunaqa hodisa takrorlanishiga hech qachon yo'l qo'ymaslik uchun Holokost dahshatlarini bilishi kerak dedi prezident. Tarjimon orqali so'zlagan Zelenskiy, siz juda kuchli va jasoratlisiz. Holokostni insoniyat tarixidagi qora davr deb atashadi. Sizlar esa qorong'ulikni yorib chiqqan quyosh nurlarisiz deya qo'shimcha qildi prezident. 27 yanvar kuni Zelenskiy lagerda omon qolgan 200 dan oshiq kishi hamda 60 davlat delegatsiyalari a'zolari bilan fashistlar 1.1 million shaxsni, asosan yahudiylarni qirg'in qilgan sobiq lager hududiga bordi. Zelenskiy Holokostda qarindoshlari nobud bo'lganini aytdi. Nafrat yo'q qilinishi kerak, ildizi bilan quritilishi kerak. Nafratni yo'q qilishimiz kerak, chunki jamiyatimizni barbod qilayotgan eng yirik kuch aynan shudir dedi Ukraina prezidenti. Prezident shuningdek yahudiylar umrini saqlab qolish uchun kurashgan ukrainaliklarni olqishladi. Isroil hukumati yahudiylar umrini saqlab qolish uchun kurashganlarni dunyo xalqlarining solihlari deb ataydi. Mazkur unvon berilgan 27362 kishining taxminan 10% ukrainlardir. Keyingi yillarda jahonda antisemitizm qayta avj olayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. 2019 yil noyabrida qarorgohi AQShda joylashgan defamatsiyaga qarshi liga har 4 yevropalikning bittasi yahudiylar haqida chuqur va salbiy qarashlarga ega ekanligi aniqlanganini xabar qilgan edi. Xususan, Germaniyada so'rov ishtirokchilarining 42% yahudiylar Holokost haqida oshiqcha ko'p so'zlaydi degan fikrga qo'shilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani fermerlariga 2019 yil paxta puli 100% to'lab berildi. Ozodlik 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta puli berilishini talab qilib borgan fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha 24 yanvar kuni barcha fermerlarning paxta puli ularning bankdagi hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Maqola nashr qilingan kunning ertasi Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri bankka borib, reyestrni bankka taqdim qildi. 24-yanvar kuni tushgacha barcha fermerlarning hosil puli 100% hisoblariga tushirib berildi. Fermerlar xursand, sizlarga katta rahmat, dedi fermerlardan biri. 23-yanvar kuni Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri va bank boshqaruvchisi fermerlardan tuman markazida fontan qurilishi uchun 5-6 million so'mdan pul o'tkazishga rozi bo'lsagina paxta puli to'lanishini aytgandan so'ng fermerlar bundan norozi bo'lib bankda to'polon ko'targan va bank qo'riqchilari ularni tashqariga haydab chiqargan edi. Fermerlardan biri ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy puli to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'yganini aytgan edi. Hokimning topshirig'i shunday: 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar. Yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi, dedi. Shunda yoshi katta bir fermer: "Mayli, yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga olib qolgan edilaring, qayerga ketdi?" dedi. Shunda bank boshqaruvchisi: "U pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi. Fontanni endi quramiz", dedi. Yarim odam ko'nganday bo'ldi, yarmi ko'nmadi. To'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan chiqarib yubordi, degan edi fermer. Bosh buxgalter va bank boshqaruvchisi bunday talabni tuman hokimi Dilmurod Fozilov buyrug'i deb taqdim etgan edi. So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019-yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. Jumladan, Ozodlik 14-yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruv raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan va 15-yanvardan boshlab fermerlar hisoblariga pul tushgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Afg'onistonda 83 kishi ketayotgan samolyot halokatga uchradi. Bolton kitob yozib, unda Trampni xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda aybladi. Zelenskiy Osvensumda omon qolgan asirlarni insoniyat matonati ramzi deb atadi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab pulining musodara qilinishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Britaniya nashrlarining 27-yanvar kuni yozishicha, mamlakat hududida sodir etilgan katta ko'lamdagi firibgarlik va korrupsiyani tergov qiluvchi idoraning Gulnora Karimovaning kamida 3 ta qimmatbaho villa va kvartirasini musodara qilish so'rovi tez kunlarda sud tomonidan qanoatlantirilishi mumkin. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018-yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. 27-yanvar kuni Britaniyaning bir nechta nashrida paydo bo'lgan xabarlar mahkama jarayonining yakuniga yetib, bu da'voning yaqin kunlarda qondirilish ehtimolidan berilgan darakchi bo'ldi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi ko'chmas mulkiga da'vogarlik qilayotgan Sirius Fraud Office 2019-yilning 13-dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulklarga oid tafsilotlarni ilk bor jamoatchilikka ochiqladi. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Yuqori sud rasmiy saytida bu uylarning aniq manzillari va aynan qaysi shirkat nomiga rasmiylashtirilgani ham e'lon qilindi. Ulardan biri Surrey hududidagi kattagina qasr bo'lsa, qolgan ikkitasi Londonning milliarderlar mahallasi deb ataladigan Mayfair va Belgravia rayonidagi uylardir. Britaniya zodagonlari va Brunei qiroliga qo'shni bo'lgan Gorsil Manor'dagi villa 2010 yili 18 million funt sterlingga sotib olingan va Rothenstall International Limited shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Tergov taxminicha hozirga kelib bu villaning bahosi 30 million funt sterling yoki taqriban 40 million AQSh dollaridan kam emas. Qarib 7 gektarlik bog' va kemada aylanadigan xususiy ko'li bor bu jozibador villa 1912 yilda qurilgan. Bu qasrning taniqli qo'shnilari orasida marhum Sir Bruce Forsyth va Brunei qiroli bor deb izoh beradi bu ko'chmas mulkka Daily Mail gazetasi. Londondan 50 kilometrcha tashqarida bo'lgan Surrey kabi Gulnora Karimovaning musodara qilinish kutilayotgan yana ikki uyi joylashgan London markazidagi rayonlar ham dunyoning eng badavlat odamlari yashaydigan hudud sanaladi. Bu rayonlarda Britaniyaning bir necha bosh vaziri, futbol va shou-biznes yulduzlari shuningdek Roman Abramovich kabi rossiyalik milliarderlar uylari joylashgan. Mayfairdagi uy narxining 8 million funt sterling, Belgraviyadagi kvartiraning esa 2 million funt sterling ekani aytilmoqda. Bu ko'chmas mulklar barobarida Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Rustam Madumarov nomiga Emirates NBD bankda ochilgan omonat hisobidagi 10 million funt sterlingni ham musodara qilishni so'ragan. Shuningdek, Gulnora Karimovaga qarashli turli ofshor shirkatlar hisobidagi 100 ming AQSh dollariga yaqin mablag'ning ham Britaniya sudi tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Hozircha Britaniya yuqori sudining o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi da'vosi yuzasidan qachon hukm chiqarishi ochiqlanmadi. Da'vogar ofis matbuot xizmati Ozodlikning 28 yanvar kungi savollariga hozircha javob qaytarmadi. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning korrupsion sxemalarida aziyat chekkani aytilayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Ayni paytda Karimovaning jami qiymati 2 milliard AQSh dollariga yaqinligi aytilayotgan ko'chmas mulk va pullarning bosh da'vogari Shavkat Mirziyoyev hukumati bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Hujjat. Internetdagi diniy axborot xurujlariga qarshi tezkor chora ko'rish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident ma'muriyatiga bosh prokuror nomidan jo'natilgan xatning ozodlikka kelib tushgan nusxasida o'z domenida nosog'lom fikrlarga tayanilgan diniy materiallar ko'payganidan xavotir bildirilgani ma'lum bo'ldi. Xatda diniy materiallarni tarqatib kelayotgan mustaqil veb resurslar nomi tilga olingan va ularni o'qiyotganlar soni so'nggi 2 yilda kunlik 35 mingdan 66,5 ming nafarga oshgani aytilgan. Prokuratura bunday materiallarga qarshi tezkor chora ko'rish mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilgan. 27 yanvar kuni ozodlikka kelib tushgan 3 varaqli rasmiy xat unvonidan uning joriy yil 2 yanvarida yozilganini, xatni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev imzolaganini ko'rish mumkin. Ozodlik e'lon qilayotgan xat nusxasi suratida uning qayd raqami, imzo hamda adressatga oid ma'lumotlar manbalar xavfsizligini ko'zlab oshkor qilinmayotir. Ozodlik bu xatning asl nusxasini ko'rgani yo'q, ammo hujjatda tilga olingan ma'lumotlar internetda mavjudligiga va xatning mazmuni muqaddam kelgan ayrim boshqa hujjatlarning mantiqiy davomi ekaniga ozodlik amin bo'ldi. Hujjatda 2018-2019 yillar davomida o'z domenida diniy materiallarni chop etib kelayotgan mustaqil resurslar tahlili bayon qilingan. So'nggi 2 yilda internetdagi axborot nashrlaridan foydalanuvchilar soni 20 millionga yetgan. Diniy materiallar tarqatuvchi mustaqil saytlarga kiruvchilar kunlik soni esa 35 ming nafardan 66,5 ming kishiga oshgan. Aytilishicha, bu ko'rsatkich O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy sayti kiruvchilar soniga nisbatan 5 baravarni tashkil etadi. Hatto mustaqil internet resurslarida chop etilayotgan materiallar diniy ekspertizadan o'tkazilmayotgani alohida qayd etilgan. Mazkur manbalarda jamiyatni islomlashtirish, islomiy hayot tarzi va kiyinishga o'tish, bolalarga majburiy islomiy ta'lim berish, musiqa to'garaklarini taqiqlash, shariat qoidalarini rasmiy qonunlardan ustun qo'yish kabi nosog'lom fikrlarni ilgari surish hollari ham kuzatilmoqda deyiladi hujjatda. Nosog'lom fikrlar haqida gap ketarkan, alohida saytlar va ularda chop etilgan maqolalarning nomlari keltirilgan. Ozodlik bu saytlardan ba'zilarini ko'zdan kechirdi va nomi tilga olingan maqolalar hanuz osiqliq turganiga guvoh bo'ldi. Ushbu maqolalarda hukumat qarorlari muhokama qilingan va ularning ayrimlari shariat qonunlariga zid ekani haqida xulosa berilgan. Hujjatda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga ko'ra, ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallar sayt egasi yoki bloger tomonidan o'chirib tashlanishi shartligi ta'kidlangan. Ammo aytilishicha, aksar bloger va sayt egalarida maxsus bilim yo'q. Shu bois taqiqlangan g'oyalarni aniqlash imkoniga ega emas. Shuningdek, prokuror taqiqlangan diniy ekstremistik saytlarga VPN, proxy dasturlari orqali kirish mumkinligidan ham xavotir izhor qilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, amaldagi qonunchilikka binoan bosma va poligrafiya nashrlaridagi materiallar chop etilishidan oldin ekspert ko'rigidan o'tadi. Ammo internetdagi ma'lumotlarning chop etilganidan keyin ekspertiza qilinishi muammodir. Bundan tashqari, internetda chop etilayotgan ma'lumotlarni e'lon qilish masalasi huquqiy tartibga solinmagani, shuningdek, targ'ib qilish tushunchasi aniq yoritib berilmagani alohida ta'kidlangan. Bosh prokuror prezident ma'muriyatiga yozgan xatida Vazirlar Mahkamasiga maxsus ishchi guruhi tuzishni va bu guruhga bir oy ichida quyidagi choralarni ko'rishni taklif qilganini bildirgan. Internetdagi diniy axborot xurujlariga tezkorlik bilan ta'sirchan chora ko'rishning samarali mexanizmini yaratish, qonunchilikdagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish, taqiqlangan saytlarga erkin kirish yo'llarini tamomila yopishni mukammallashtirish chorasini ishlab chiqish. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert Ozodlikka taqdim qilingan hujjatdagi taklifni juda dolzarb deb baholadi. Ekspert shaxsiga doir ma'lumotlar sir qolishini so'radi. Ekspert hozirgi kunda internetdagi o'zbek tilida so'zlashuvchi tarmoqlarda berilayotgan diniy mazmundagi ayrim materiallarni odamlar ongiga tajovuz deb baholadi. Birgina misol, internet imom degan atama tarqalgan hozir. Kameraning qarshisiga soqolni qo'yib o'tirib olgan imom gapirayotgan gaplari johillikdan boshqa narsa emas. Umuman, tarmoqdagi tendensiya faqat islomiy hayot tarzi bilan yashashni targ'ib qilish, hatto bolalarga faqat diniy ta'lim berish va tarki dunyochilik qilishga targ'ibot kuchayapti. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo bo'yicha bor bu holat. Davlatlar bu holatga albatta chora ko'rishi kerak, ammo qanday? Buning mexanizmi qanday bo'ladi? Bu juda murakkab, bir necha qavatli murakkab masala, ammo bu hal qilinishi juda zarur bo'lgan masala, deydi ekspert. Ozodlikka bunga qadar ham internet tarmog'idagi diniy kontentni nazoratga olish mexanizmini ishlab chiqishga oid hujjatlar sizdirilgan edi. Prezident imzosi uchun hozirlangan PQ 4437M deb raqamlangan maxfiy qaror va O'zbekistonda yig'ilishlar, mitinglar yoki internet orqali ommaviy namoyishga chaqiriq uchun jazoni kuchaytirish haqidagi hujjat loyihasi shular jumlasidandir. Har ikki hujjatda internet tarmog'idagi mustaqil saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi nafaqat diniy ekstremistik materiallar, balki davlat tuzumiga tajovuz qiluvchi va jamoat xavfsizligi uchun tahdid soluvchi deb topilgan ijtimoiy siyosiy mazmundagi materiallar, chaqiriqlar ustidan nazoratni kuchaytirish, buning uchun esa jinoiy javobgarlikni joriy qilish haqida gap boradi. 2019-yilning noyabrida qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti internet erkinligi bo'yicha yangi hisobotni e'lon qilgan va unda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan mamlakatlar sirasiga kiritildi. Hisobotda o'zbekistonliklar uchun fikrni onlayn tarzda erkin bildirish uchun biroz imkon paydo bo'lgani, ammo internet tarmog'i umumiyatla qattiq nazorat ostida qolayotgani ta'kidlandi. Xalqaro tashkilotlar xavotiricha, hukumat radikal ekstremistik kontentni cheklash bahonasida o'z fuqarolarining internet tarmog'ida fikrini erkin ifoda qilish huquqini ham cheklab kelmoqda. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert, hozir hukumatlar asosiy e'tiborni tarmoqlardagi mamlakat xavfsizligi uchun haqiqatda xavfli bo'lgan kontentga qaratishi lozim deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, internetni to'sish bilan xavfli kontentni to'xtatib bo'lmaydi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni to'sish yog'ayotgan yomg'irni to'sishday gap, ya'ni qariyb imkonsiz. Shaxsan men buning biror mukammal mexanizmi borligini bilmayman, lekin tarmoqda e'lon qilingan materiallar uchun jazoni kuchaytirish bu hukumatlar uchun eng sinalgan yo'l. Faqat bunda hukumat birovdan kelgan kontentni o'qimasdan, bilmasdan tarqatib yuborganini ham jinoiy javobgarlikka tortib yuboradimi yoki to'g'ri jazo beradimi, bu ham alohida masala.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ismim Ali, yoshim 20-da, studentman, Xunanda, Xunan universiteti talabasiman.
Koronavirus tarqayotgan Uxandan qancha masofadasiz?
Uxandan adashmasam 700 km. Bizning shahrimizda ham 100 ga yaqin koronavirus bilan nima zaharlangan, virus yuqtirgan shaxslar bor.
Nima bo'lyapti siz shahringizda hozir? Qanaqa vaziyat o'zi? Ahvol qanaqa? Qayerda turibsiz? Nima yeb, nima ichyapsizlar?
Bizning shahrimizda, umuman Uxan shahrida ham yeb ichish yoki boshqa tomonlama umuman muammo yo'q, xudoga shukr. Ba'zi bir O'zbekistonga qaytganlar yoki umuman boshqa shahardagi nimaga bunaqa xabar tarqatyapti, bilmadim, lekin bu yerda
nima nazarda tutilyapti? Nima xabar nazarda?
Yebich haqida-da, ota-onalari xavotirga solayotgan bu yerdagi ahvol haqida.
Xo'p, men tabiiyki hammani ota-onasini xavotirga soladigan vahima bo'lib turibdi-da Xitoyda.
Xavotirga asos yo'q. Yo'q, vahima bo'layotgani yo'q. Bemalol harakatlanish, hammasi sharoit bor, faqat hozir aynan bizning shahrimizda odam kam.
Ayniqsa
Wuhan shahrida ham odam kam. Faqatgina qayerda harakatlanish mumkin emas. O'sha kasallik tarqalgan deb gumon qilinayotgan bozor atrofida harakatlanish umuman mumkin emas.
Bo'lmasam shaharda joylarda harakatlanish mumkinmi? O'sha jamoat transporti hamma joyda ishlayaptimi?
Yo'q, jamoat transporti ishlayotgani yo'q. Shunchaki bozorlarga o'zini ovqat yo'q, maktablar umuman ishlagani yo'q.
Xo'p, bozorlar, maktablar, jamoat joylari ishlayaptimi?
Faol ishlayotgan nuqta bu faqat shu nima desa bo'ladi? Oziq-ovqat do'konlari, shifoxonalar va nima dorixonalar shular faol ishlayapti xolos. Lekin jamoat transporti boshqa ishlayotgani yo'q.
G'arb kanallari ham ko'rsatyapti qanaqa vahima bo'lib odamlar oziq-ovqatlarni zapas qilishga kirishib ketganini. Bularni ham inkor qilasizmi?
Yo'q, bu umuman noto'g'ri narsa. Chunki bu Xitoyda 24-25 kunlari milliy bayram, ya'ni milliy yangi yil nishonlangan. Shu sababli bo'lgan to'polonlar bular. Hammasi. Bu har yil qaytariladigan narsa. Lekin hozirgi kunda bozorlarda hamma narsa yetarli. Bu yetishmovchilik, qimmatgarchilik, boshqa narsa yo'q.
Sizlarga masalan Xitoydagi o'zbekistonliklarga biron bir hollaringizdan xabar olgan odam bo'ldimi?
Yo'q, men elchixona yoki boshqani olmayman, chunki bizga umuman xabar, umuman biz bilan aloqaga ham chiqqan yo'q elchixona. Lekin buni ham nima zarurat tug'ilgan yo'q bizga bu elchixonani bir biz bilan bog'lanish zarurati tug'ilgani yo'q.
Nima uchun? Masalan, hozir hamma tinchlanishni xohlaydi, hamma qanaqadir bir o'zingiz masalan bolasi Xitoyga o'qishga ketgan ota-ona o'rniga qo'yib ko'ringda hozir masalan siz ota-onangiz ham xavotirga.
Yo'q, men ota-onam telefon qilib, har kun telefon qilib, xavotir oladi, bunaqa gap gapiradi, lekin bu ichkarida bizmizda vaziyat qanaqa? O'zimiz o'sha do'stlarimiz bilan aloqadamiz, Xudoga shukr.
Masalan, hozir kasallik yo'qmasligi uchun nima qilyapsizlar sizlar?
Qarang, kasallik qay holatda yo'qadi? Mana shu haqida hozir odamlar noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolganda, kasallik xuddi grippga o'xshash holatda yo'qadi. Men siz bilan yuzma-yuz muomala qilsam, yuzma-yuz gaplashayotgan bo'lsam, siz aksiradigan bo'lsangiz yoki yutiladigan bo'lsangiz, sizdan chiqqan havo orqali menga yuqishi mumkin.
To'g'ri.
Boshqa holatlarda yuqmaydi kasallik.
Ha, demak, yoningizda o'tib ketsam yuqasiz. Demak, hozir maksimum karantinda o'tirish kerak.
Yoningizda yo'q, o'shaning uchun bu yerda ehtiyot chorasi sifatida umuman maskasiz ko'chaga chiqish mumkin emas. Maskasiz ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz,
bu 1.5 milliard odamga qoldi.
Javob bering.
Maska qoldimi?
Xudoga shukr, bu Xudoga shukr, Xitoy davlatida mingga yaqin milliarderlar bor. Misol uchun Mayunni o'zi 50 milliondan oshiq maska sovg'a maska taqdim qilgan virus uchun.
Bepulgami?
Universitetlar tomonidan bepul tarqatilyapti. Maskalar.
Demak, maskasiz umuman ko'chaga chiqmaysizlar. Shu maska bilan yursanglar himoya bo'lar ekanmi shu? Yetadimikan shu himoyaga maska?
Da.
Demak, hozir masalan sizga O'zbekiston hukumatining o'sha Xitoydagi namoyandalaridan biron bir yordam keragi yo'q. Hozir unga muhtoj emassizlar.
Yo'q. Bu hozir oldin qanday yashagan bo'lsa, o'shanda yashagan. Masalan, hozir biz ko'proq talabamiz, keyin men ishlaganim uchun yoki universitetdagi boshqa safdoshlarimni shu ko'proq vaqtini shu universitetda ichida o'tkazadi-da. Chunki
darslar bo'lmayapti lekin, to'g'ri tushundimmi? Dars bo'lmayapti.
Darslar cho'zilgan, darslar kanikul cho'zilganda.
Ha, o'zi hozir Xitoy yangi yil munosabati bilan kanikulda edinglar?
Ha, kanikulda edi, yana cho'zildi deb xabar keldi. Endi bizda qanaqa bilmadim, lekin Wuhanda aniq cho'zildi.
Qarang endi, nima demoqchisiz hozir? Xitoyda yashayotgan, o'qiyotgan talabalar nomidan o'sha siz eshitayotganligi nima demoqchisiz?
Muddaoim shuki, vahimali xarakterdagi gaplar ota-onalarimizga juda qattiq ta'sir qiladi-da. Bunaqa vahima kerak emas, ha. Bizda holat unchalik unaqa darajada vahima qiladigan darajada yomon emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston fermerlik
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida davlatga paxta sotgan 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Davlat bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq paxta puli 2019 yilning 31-dekabr kunigacha fermer xo'jaliklari bank hisobiga o'tkazilishi lozim edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xo'jaylilik fermerlar pulni kechikishi sababli keyingi hosilga tayyorgarlik ishlarini boshlashga qiynalayotganliklarini aytishadi. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shu pulni fermerlar hisobiga tushirib bermayapti. Ozodlik pul nega kechikayotgani haqida Vazirlar Mahkamasidan izoh ololmadi. Ismi sir qolishini so'ragan xo'jaylilik fermer qariyb 200 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytadi. Tumandagi 134 ta xo'jalikni birontasiga pul to'lanmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida ustama, ya'ni penya to'lash kerak bo'ladi. Hozir yurist bilan maslahatlashib, paxta zavodini ham, kerak bo'lsa boshqa idoralarni ham sudga berish masalasini ko'ryapmiz, deydi fermer. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
Sabab qulobzavodga pul kelmayapti. Qulobzavodga sizlar hozir hakim bobong boshchiligida juda janjal qilib turibdi, sizlarni pulni bering debdi fermerlarimizni. Sababi keyingi yilning hosili axir shu bilan belgilanadida.
Endi hozir paxta zavodga kim pulni tushirishi kerak?
Pul bizlar endi oyog'i bilan u tomoni bilan qayerdan keladiganini bilmaymizda, bizlarga shu fonddan keladi deb aytadi. Bu qayerdan fonddanni lekin bilmaymiz bizlar. Hakim bobong boshchiligida har kuni janjal qilib turibmiz, har kuni bugun hal bo'ladi deydi. Endi keyingi haftani oxiri surat deb turibdi bularda. Fermerlarga bir soat bo'lsa ham oldin pulni olib berishning harakatindamiz bizlar.
So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019 yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. 23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019 yil paxta pulini berishni talab qilib borgan edi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, Yozyovon, Andijonning Ulug'nor, Samarqandning Oqdaryo, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanlarida ham yuzlab fermer 2019 yil paxta hosili pulini olmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanidagi qariyb 300 nafar fermerni shartnomadagi paxtani topshirmagani uchun jarimaga tortmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, klasterning aybi bilan bo'nak puli vaqtida berilmagan, mineral o'g'itlarning ta'minoti kechikkan, natijada paxta hosildorligi tushib ketgan. G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov fermerlar bilan o'rtadagi nizo sud orqali hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanida 2009 yilda faqat 5 gektar yeri bo'lgan bir nafar fermergina klasterga paxta sotish rejasini bajargan. Fermerlar birinchi marta Mirishkorda G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi aybi bilan paxta hosildorligi misli ko'rilmagan darajada pasayib, odatiy 40-45 sentnerdan 20-25 sentnergacha tushib ketganini aytadi. Fermerlar rejani bajarmagan bo'lsa-da, klasterga yuzlab million so'mlik paxta topshirgan, ammo klaster olgan paxtasi pulini shartnomada ko'rsatilgan kabi 31 dekabrgacha to'lash majburiyatini bajarmagan. Boburshoh Mirkamolov fermer xo'jaligi rahbari Mirkomil Toshevning aytishicha, reja bajarilmaganiga klasterning fermerlar oldidagi majburiyatini deyarli bajarmagani sabab bo'lgan. Birinchisi, klaster o'tgan yilning 31 avgustigacha shartnomadagi paxta pulining 60% ni berishi kerak edi, lekin shu 60% ning 3dan 1 qismini berdi xolos. Ikkinchidan, 31 dekabrgacha paxta pulini berish kerak edi, bermadi. Uchinchidan, azotli o'g'itlarni avgust oyining oxirida berdi. To'y o'tgandan keyin xinani ketinga qo'y deganlaridek, u paytda paxta ochilishini boshlagan edi. Shuning uchun har yili 40 sentnerdan oladigan paxtamiz 25 sentnerga tushib ketdi. Plan to'lmadi. To'rtinchidan, o'zining aybini bizdan jarima undirish bilan yopmoqchi, deydi fermer. 14 yildan buyon fermerlik qilayotgan Asqar Shodmonov klaster bilan ishlashga o'tgandan keyin ish unumi ham, samaradorlik ham pasayib ketganini aytadi.
Planimiz to'lmasligiga oldin ham biz shu 2006-yildan men fermerlik qilib kelamiz, ko'tarib ko'rsak 40 sentner, 50 sentner hech olmagan yillarda ishlab ketgan bo'lganlar 35 sentner olardi. Shu 2 yildan men klaster keldi, bir yil ham bizlarni yerimizni to'liq olib o'zi 7 sentner oltir oldi, yerni qaytarib berdi. Keyin hamma narsa endi ularga o'tib, keyin ular nima bersa shunga qarab ishlaymiz. Bergan dorilarni ketirib iyunni oxiri avgust oylariga yaqin rasmimizni qolgan dori berdi. Keyin paxta g'avlab ketdi. Fermer bilan qattiq ishladi, lekin bitta kishi ikki kishi agar qilmaganda fermerdan ko'rsa bo'lardi-da. Bergan klasterni muhtaram prezidentimiz aytganlaridek qilib tashkillashtirilmaganda. Klaster to'g'ri, klaster kelajakda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hozir kecha kunimizda klaster bor, o'zini bir ta'minot bazasi yaxshi emas. Shuning evaziga qanaqa muammo, bor muammo, lekin to'g'ri bu. Bizga qarshilay bo'ladi. Bilmasang endi, bo'ladi buni oxiri.
Deydi fermer Asqar Shodmonov. Fermerga ko'ra, klaster 31 dekabrgacha olgan paxtasi pulini bermagani uchun yangi yilning har kuni soliq puli peniya tug'yapti.
Yana prezidentimiz endi soliq qo'shib paxtamdan tannarsi 4000 so'm edi, 4700 so'm qildilar. O'sha paxtani biz ularga topshirdik. Soliqni bizani otib kallashga bo'ynimizga soliqqa berib qo'ygan, qo'yib qo'ygan 62 million soliq peniyasi qo'yib.
Meliyev Xurshid fermer xo'jaligi rahbari Xurshid Meliyevning aytishicha, klaster rahbarlarining ketma-ket almashaverishi ham ishning borishiga salbiy ta'sir qilgan.
Endi uni bizlarga qarog'ida aka, kim boshliq o'zi, kim o'zi aslida bilmaymiz biz to'g'risi. Bir ustura ishlaydi, yana yo'q qoladi, yana boshqadan keladi. 190 tonnalar o'pilar, 130 tonnalar topshirdik-da 60 tonnalar yetmay qoldi. 8 million jarima ishlab turdi. Bu haqqimizni olishimiz kerak. Hozir sudga material qilyapmiz, talabnoma berdik,
deydi Xurshid Meliyev. Fermerlarning aytishlaricha, 2 yil orasida G'uzor Textil Impex klaster korxonasida 8 marta rahbar va ularning o'rinbosarlari almashgan. G'uzor Textil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning jarimaga tortilganini tasdiqladi.
Shartnomaning 5-2-bandida kiritilgan topshirilmagan mahsulotni jami miqdordan 20% jarima hisoblanadi deb yozilgan. Shuni hisobga rashot uchun kiritib qo'yganmiz. Yaqinda sudga berilgan, sudga ko'riladi. Buni qanchasi qanoatlantirilgandek, o'sha summani biz qanoatlantirib o'zimizni hisob-kitobga kiritib, qolganini yana o'ziga qaytarib berish maqsad qilganmiz aka.
Fermerlar e'tiroziga javob bergan Anvar Abdusalomov,
bu jihatlar ham e'tiborga olinadi, sudda ko'riladi hamma masala ochiqlik bilan akajon. Bu sudda ko'riladi, kimni nohaq, kim haqligini sud reshaniyasiga ko'ra qanchasi qanoatlantirilishi yoki umuman qanoatlantirilmasligi ham mumkin. Qaytarib joyga qo'yib beringlar. Sizlar mana bu joyga noto'g'ri qilgan joylaring bor ekan deyishi mumkin sud.
Tushunarli. Endi 31 dekabrgacha shartnomaga ko'ra endi sizlar pulini to'lashlaring kerak edi-ku. Nimaga to'lamadilaring? Buni sababi nimada?
Uni sabablari akajon, men bilmadim. Men yangi yaqinda o'tganman, sud bo'yicha o'rinbosarman. Yaqinda o'tdim,
dedi Anvar Abdusalomov. Mirishkor tumani fermerlar kengashi ham fermerlar arizalari asosida G'uzor Textil Impex klaster korxonasini javobgarlikka tortish maqsadida Kasbi tumani iqtisodiy sudiga talabnoma kiritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bloger o'zbek rasmiylarining atom elektrostansiyasiga oid bayonotlarini katta yolg'on deya baholadi. Bir oilaning 5 a'zosini o'ldirganlarga hukm o'qildi. Ishdan bo'shatilayotgan 7000 ga yaqin sanitariya xodimlari taqdiridan xavotir bildirilmoqda. Bosh vazirga video murojaat yo'llagan Otaxon kaltaklandi.
O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida yozdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilayotgan AES mamlakatdagi energetik tanazzulni bartaraf etadi degan bayonotlar katta yolg'ondan bo'lak narsa emas. Bu haqda bloger Otabek Bakirov Telegram'dagi sahifasida yozadi. Energetik tanazzulni AES emas, O'zbekistonda energetika bozorini yaratish hal etadi. O'zbekiston postsovet hududida energetika bozorini yarata olmagan eng qoloq 3 mamlakatdan biri va hali hanuz taqsimlash va o'zlashtirishga asoslangan energiya tizimidan foydalanib kelmoqda. Bu yo'lda qilinishi lozim bo'lgan 2 vazifa bor. Har qanday yangi generatsiyani soliq va byurokratiyadan ozod qilish va mulk huquqini kafolatlash. Ochiq bozor va mulk himoyasi sharoitida investorlar pulni AESga emas, yashil texnologiyalarga asoslangan generatsiyaga tikadi, deb yozadi muallif. Bloger AESning zaruriyatini oqlash uchun hududlarda yillar davomida elektr energiyasiga muhtojlikdan azob chekayotgan aholining nozik hissiyotlardan foydalanilayotganini ham qoralagan. AES qurilishi o'ta shubhali, shoshma-shosharlik bilan, hech bir tanlov va konkurssiz totalitar o'tmish va bugungi ega suverenitetimiz uchun doimiy xavf bo'lgan Rossiya korporatsiyasi Rosatomga topshirildi. Rossiya quradigan AES, AES emas, tom ma'noda tabiatimiz uchun, jamiyatimiz uchun ham, davlatchiligimiz uchun ham atom bombasidan farqlanmaydi, deb yozadi bloger Otabek Bakirov. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashovchi oilaning barcha a'zolarini o'ldirgan jinoyatchilarga hukm o'qildi, deb yozadi Huquq gazetasi. 2019 yil 15 mayga o'tar kechasi ro'y bergan vahshiy qotillik butun mamlakatda kuchli aks sado bergan edi. Fuqaro Abdurashid Xolboyev yer olib uzum yetishtirgan va uzumni mayiz holatida sotib tirikchilik qilgan. Ushbu kasb ortidan yaxshigina daromad qilgan. Ammo Xolboyevga hasad qilgan qo'shnisi G'olib Tashanov uni o'ldirish va boyliklarni qo'lga kiritish rejasini tuzgan. Tashanov 3 sherigi bilan qo'shnisi uyiga tunda bostirib kirib uxlab yotgan oila boshi Xolboyev, uning rafiqasi hamda 98, 2002 va 2004 yillarda tug'ilgan 3 o'g'ilni vahshiylarcha o'ldirgan. Jinoiy guruh ushbu xonadondan 22 million so'm va 100 dollar pul olib ketgan. Ma'lum qilinishicha, tez fursatda qo'lga olingan qotillar sud hukmi bilan umrbod ozodlikdan mahrum etilgan. Davlat sanitar-epidemiologiya nazorati markazlari xodimlari ommaviy ravishda ishdan ozod etilmoqda, deb yozadi Kun.uz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, ishsiz qolayotgan minglab fuqarolar bu holatdan norozi bo'lib, turli tashkilotlarga shikoyat arizalari bilan murojaat yo'llamoqda. Ta'kidlanishicha, ish beruvchilar mehnat shartnomasi bekor qilinayotgan xodimlarning huquqlarini hurmat qilishi, jumladan ishlar qisqargani sababli shartnoma bekor qilinishi haqida xodim kamida 2 oy oldin yozma ogohlantirilishi, boshqa ish qidirish davrida xodimlarning o'rtacha oylik maoshi saqlab qolinishi lozim. Bosh vazir Abdulla Aripovga video murojaat yo'llagan O'ktam Hamroyev do'pposlandi, deb yozadi Qalampir.uz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda otaxon o'ziga tegishli bo'lgan mashina oldida bir guruh ayollar tomonidan kaltaklanayotgani aks etgan. Ushbu holatni suratga olgan erkak oqsoqolni tinimsiz haqoratlab, ayollarni uni do'pposlashga chaqiradi. Bir muddat avval O'ktam Hamroyev telefon orqali bosh vazir Abdulla Aripovga video murojaat yo'llagan va Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrini kesib o'tuvchi Narpay kanali bo'yida uyilib yotgan axlatlar muammosini ko'targan. Otaxon o'z murojaatida mazkur muammoga befarq qarayotgan Kattaqo'rg'on shahri hokimi va prokurorini tanqid qilgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimimiz va uni qo'llab-quvvatlovchi rahbarlar bor. Unga hech kim gapira olmaydi. Qachonki biz kabilar murojaat qilsa, jinoyatchiga aylantiradi, deya hudud rahbarlariga o'z e'tirozini bildirgan oqsoqol. Hozircha O'ktam Hamroyev kimlar tomonidan va nima sababdan kaltaklangani haqida batafsil ma'lumot yo'q.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalarini takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili. Hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan. Keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin deganida 2017 yil dekabrda Mirziyoyev. Prezident pogonliklarga, asosan prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan, Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.